viņa nejauši bija dzirdējusi radio Elīnas Apsītes stāstu par Jeti Užāni, un viņai likās, ka to varētu piepildīt ar latviešu komponistu mūziku, un ne tikai, un izstāstīt šo stāstu arī tādā koncerta stāstā. Elīna Apsīte stāstīs caur Jetas dienas grāmatām viņas stāstu un atziņas. Ieva Salīte piepildīs šo koncertu ar Riharda Dubras, Pētera Baska un Baha mūziku. Šobrīd, kad esam ļoti bieži vien noguruši un nomākti no ikdienas, viņa piepilda mūs ar gaišumu. Jā, viņas stāsts un viņas pozitīvisms liek mums smaidīt. Varbūt tāpēc es arī vēlējos, lai mūsu cilvēki redz un dzird, un tiešām šis gaišums no viņas pārceļās arī šodienā.